To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Иесус Христийн гигант үдийн сүмийн тэргүүн зөвлөлд. Хүндэт ахнараа. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт өгсөн илчилтийн дагуу 11-ийг хуваарлах, зарцуулах зөвлөл нь сүмийн мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх мэдэл эдэлдэг билээ. Энэ зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга, тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг. Уг зөвлөл нь сүмийн алавдын болон үйл ажиллагааны төсвийг баталдаг. Сүмийн байгууллагууд нь батлагдсан төсвөд багтаан сүмийн бодлого, журам дүрмэд нийцүүлэн мөнгөн хөрөнгийг зарцуулах ёстой. Сүмийн аудитын алба нь мөнгөн хөрөнгийн баримтууд, зарлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг хамгаалахад тавих шаналтыг зохих ёсоор хийгдэж байгаа эсэхэд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөд шаарлагтай бүх бүртгэл болон системүүдийн нэвтрэх эрхээр хангагдсан байдаг. Сүмийн аудитын алба бол сүмийн бусад бүх алба ажилруудаас бие даасан байдалтай бөгөөд ажилтнууд нь магадлагдан итгэмжлэгдсэн улсын байгууллагын нягтлан бодөгчд, магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын аудиторууд, мэдээллийн системийн магадлан итгэмжлэгдсэн аудиторууд түнжлэн дадлаг туршлага бүх мэргэжлийн бусад хүмүүсээс бүрддэг. Сүмийн аудитын алба нь 2008 онд хийсэн аудитуудаа тулгуурлан бүх материалын үнэт зүйлс, хүлээн авсан хандвууд, гаргасан зарлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг нягтлан бодож, зохих бүртгэл, батлагдсан төсвүүд болон сүмийн бодлого, дүрм журам нийцүүлэн бүртгэж, захиран зарцуулсан байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Хүндэтгэлтэйгээр өргөн мэдгдсэн сүмийн аудитын албаны гүйцэтгэгч захирал Роберт В. Кентвелл